Аз съм Иляна Варовска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Беновска пита.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва днешното издание на Беновска пита, днес 30 януари 2021 година. Нека да чуем кои са събеседниците и темите.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота 30 януари от 9 часа сутринта на 93,9 МГц по радиото и онлайн на сайта www.radiok2.bg. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Ще отговарят. Трима министри са при Беновска. С какви пари да преживяват хората в пандемията? Отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ГЕРБ. Образованието жертва ли е на COVID-19? Отговаря Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Енергетиката на България, накъде между САЩ и Русия? Отговаря Теменушка Петкова, министър на енергетиката. Откъде газ и ток в България? Отговаря Рамадан Аталай, член на енергийната комисия в 44-то Народно събрание ДПС. БСП накъде преди изборите? Отговаря Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София и на групата на социалистите в столичен общински съвет. ГЕРБ накъде преди изборите? Отговаря Вежди Рашидов, скулптор, народен представител ГЕРБ. Повторението слушайте по радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И стартираме напред и нагоре. Нека да чуем първият гост.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. С какви пари да преживяват хората в пандемията? Отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ГЕРБ.
Беновска пита.
Привет, госпожо Сачева, как сте?
Здравейте. Благодаря, добре, надявам се и вие и вашите слушатели.
Дай Боже да е така. И веднага по темите. Първо искам да поговорим малко за политика. Наскоро пуснахте един пост във Фейсбук, който доста разбуни духовете. Ще си позволя да прочета края му, а после ще говорим и по съществото на фактите. Вие излагате неща, които е свършило правителството на Бойко Борисов, чета буквално. След като излагате тези факти, заключавате. Това са фактите. Фактите, постигнати с подкрепата на премиера Бойко Борисов и политическа партия ГЕРБ. А сега лиричното отклонение. Уважаеми бивши величия, провалени политици, политически тролове, Фейсбук пехливани, политически комедианти, които провиждат фарс, псевдомислители за народа, за който осигурявате само зрелища, но не и хляб. Говорете си, не ми пречите, знам коя съм, къде съм и защо, и знам къде отивам. Харесването не ме блазни, нехаресването не ме плаши. Приятна игра! Какво искахте да кажете, госпожо Сачева, с това заключение?
Този пост е доста отдавна. Той е от лятото. Ако си спомням добре, мисля, че от месец август още. Вижте, много хора в момента критикуват. Някои от тях имат градивна критика, но по-голямата част от хората, които критикуват, правят това само заради това да бъдат опозиция на инат. Има фактология, която може да бъде видяна в числата, които съм изложила в този пост. Беше извършена много работа. Действително са подкрепени милиони хора. Само за пенсионерите, знаете, добавките са само достигат до 2 милиона и 200 хиляди пенсионери. А отделно всички помощи, които бяха осигурени, бяха наистина достигнаха до стотици хиляди хора. Това не може да бъде отричано. И няма как да бъде пренебрегвано и да се говори с лека ръка, че хората са оставени без средства и че в момента я бедстват. Така че призива беше към това всички да първо да гледат фактите, най-вече да гледат това какви факти произвеждат самите те. Защото всеки може да говори високопарно и да пише красиви думи във Фейсбук, но въпросът е какво може да направи реално. И ако има хора, които дълго време са в политиката и на практика не могат да предложат какви дела са свършили, докато са били в политиката, да бъдат малко по-умерени в критиките. Това е бил призива ми.
Това е естествен извод от това, че вие влязохте и в реалната политика, доколкото си спомням, миналата зима, миналата около нова година, станахте член на ГЕРБ, правете малко бърка, и в момента сте и главен координатор за област Добрич.
Аз съм в политиката от много време. По-дълго време съм била зад кадър, не толкова публична, колкото сега, но от 2016 година, когато станах заместник министър на труда и социалната политика, в последствие заместник министър на образованието и сега вече министър на труда и социалната политика, действително съм в по-видимата част на политиката и мисля, че имам какво да покажа с нещата, които правя заедно с колегите си.
Вие сте един от... как да кажа, главните оратори, които не само обясняват фактите и числата, но обясняват и идеологията на ГЕРБ, нещо, което може би по естествен начин се позагуби в дългото управление на Бойко Борисов и ГЕРБ. Това са вече от края на 2009 година. 10-11 години. Каква е вашата задача в партията?
Аз нямам точно в този смисъл партийна задача, каквато вие може би визирате в случая. По-скоро това, което трябва да направим е да показваме това, което реално се случва, да показваме фактите такива, каквито са. Нашата задача в този момент, която ни е възложена от премиера, е да бъдем максимално полезни на хората, непрекъснато да търсим начини и мерки, с които да бъдат подкрепени, както най-бедните и най-уязвимите хора, така и тези, които са на първа линия, лекари, учители, социални работници, така и бизнеса и най-засегнатите сектори в него. Така че винаги сме се ръководили от това да бъдем полезни, да можем да правим конкретни неща и те да бъдат нашата визитка, а не толкова високопарните думи и твърдения за полезност, които обаче нямат реално измерение.
Хубаво е, че правите тази оговорка. Това е доказателство за желание за честен поглед към избирателите от страна на управляващите. В момента текат номинации във всички партии, в това число и в ГЕРБ, за народни представители за 45-то Народно събрание. Говори се, че и вие ще бъдете една от тях. Вярно ли е?
Има номинации, но все още нищо не е окончателно решено. В момента тече този процес. Ако питате за мен, аз специално имам желание да участвам в следващите избори, но това участие не е въпрос на лично желание. Въпросът е и на това да има достатъчно номинации от партийните структури.
Говори се също така... Извинете, че ще цитирам, не съм любител на социалните мрежи, но че може би вие бихте била и един добър министър-председател, ако по някакъв начин изборите доведат до изравнени резултати и до съставяне на, не знам как да го нарека, експертно, политическо или правителство на съгласието. Бихте ли могла да бъдете министър-председател? Не ви питам заради интригата, а за вашата самооценка.
Нямам такива планове и нямам виждане, че съм израснала достатъчно, за да взема този пост. Министър-председатели обикновено са лидерите на партиите, така че, що се отнася до политическа партия ГЕРБ, този въпрос не е отворен. Той има ясен отговор и лидерът на партията е най-достойният да бъде министър-председател, именно Бойко Борисов.
Добре, но все пак вие, както споменахте, ние се познаваме доста отдавна, наистина сте много отдавна, много млада в политиката и сте се занимавала с много избори. Сега няма да изрежем хронологията на политическите сили, с които бяхте. Те винаги са били в десния спектър. Само това ще подчертая. Как оценявате, за сега изглеждащото, че ГЕРБ и БСП, т.е. Бойко Борисов и Корнелия Нинова, ще се срещнат челно на тези избори и може би ГЕРБ няма да вземе мнозинство, с което да състави кабинет самостоятелно?
Всички сценарии различни, които в момента се чертаят, по-скоро смятам, че няма да бъдат реализирани, защото ние сме се фокусирали основно върху това да покажем, че сме първо достатъчно подготвени, достатъчно компетентни и достатъчно отговорни, за да работим за хората. И именно винаги получаваме и такива изисквания от нашия министър-председател да показваме това, което правим във всеки един момент, да бъдем по-скромни в хвалбите и да бъдем хора, които да доказват всеки ден, че работят за другите, а не за себе си. Сблъсъка с БСП мисля, че не би могъл да завърши по друг начин, освен с решителна победа на ГЕРБ, защото Българската социалистическа партия не само е разбирана от различни конфликти, от различни между вътрешни борби, но и в хода на нашата политика през последната една година показва, че своята несъстоятелност, защото социалната политика, която води ГЕРБ, е несравнимо по-добра от социалната политика, която би водила БСП.
Кое е обаче онова, което може би вие, като съвременен млад човек, ще прецелите, че трябва да се случи? Аз лично като избирател го очаквам. Коя грешка ще признае ГЕРБ в управлението и ще обещае, че ще я поправи в следващ мандат?
Има много теми, по които може да се постигне значителен напредък. Това са теми, свързани с здравеопазване, с пенсионната реформа, теми, които са свързани също с социалното подпомагане. Една решителна реформа в социалното подпомагане е изключително необходима. Ние не случайно лансирахме още в рамките на този мандат необходимостта от кодекс за социална подкрепа, макар че времето не ни стига, за да можем да предложим и развием идеите си, но това ще бъдат и част от елементите на нашата бъдеща предизборна програма.
Добре, приключваме този политически разговор. Сега ще поговорим за конкретните политики в вашата сфера. Вие сте министър на труда и социалната политика. Да напомня, разговаряме с Деница Сачева, министър на труда и социалната политика от ГЕРБ. Озаговорих темата на нашия разговор с какви пари да преживяват хората в пандемията. Този въпрос, госпожо Сачева, непрекъснато се вербализира в публичното пространство с много оплаквания. Кажете, основателни ли са те?
Този въпрос се вербализира в последно време и то конкретно по една мярка, мярката Запази ме с 24 лева, която до 31 декември и 75% от осигурителния доход от 1 януари насам. Знаете, че по мярката 60/40, 80/20 непрекъснато имаше репортажи и посещения на нашия министър-председател и мои лични, в които показваме, че мярката 60/40, 80/20 работи. По мярката Запази ме имаше действително забавяне на изплащане на сумите. Много бяха различни причините, включително очаквана нотификация от Европейската комисия. Факта, че изплащахме сумите на работниците и на служителите директно, а не на работодателите. Това вероятно не беше добро решение от наша страна, защото така увеличихме многократно обема на работа в бюрата по труда и те не можаха да се справят. По тази мярка са кандидатствали 8868 работодатели за компенсиране на 45651 работници. И сами разбирате, че вместо да кажем 8000 документа, бяха прегледани 45 000 вместо 8000 платежни нареждания трябваше да бъдат написани 45000, което наистина беше огромен обем работа, но към днешна дата вече всички забавения по тази мярка са наваксани. Изплатени са 16 992 000 лева за 41 115 лица. Ние бяхме поели ангажимент, че до 31 януари всички ще получат парите си за ноември и декември и спазваме това. Вероятно последните пари ще получат в понеделник хората. Така че от 1 февруари започваме на чисто с събиране на документи за изплащане на компенсациите за месец януари.
Доколко обаче, госпожо Сачева, аз и друг път съм ви питала, е възможно с това може би естествено забавяне, защото процесът е трудоемък, права сте, тези хора да преживяват без да получават парите в очаквания от тях по-бърз темп?
Работодателите бяха достатъчно отговорни, част от тях, които имат възможност, бяха изплатили аванси на своите служители. Хората със сигурност не са имали леки дни и месеци, но от друга страна вие сама разбирате, че има процедури, които трябва да бъдат спазени, защото пък колегите, които работят в бюрата по труда, не могат да направят плащания. Ние разпределяме обществени пари и също носим отговорност, която не може да бъде пренебрегната. Пак казвам, че за декември месец е нормално заплатата да бъде получена през януари, така че забавене не може да се говори, че не сме изплатили авансово парите. Нямаше как да ги изплатим авансово, но това, че малко по-дълго време отне през януари, отколкото очаквахме, е факт, който се надявам да бъде наваксан сега напълно през февруари. Вече всички банкови сметки са проверени са документите на фирмите. Фирмите вече имат създаден рефлекс какво трябва да подават и какви документи се изискват от тях, така че смятам, че през февруари няма да имаме такива забавения и проблеми.
Това е добро обещание, дано да успеете да го спазите. Веднага към друга част. Вие сте и член на консултативния съвет по КСНС. Не консултативния съвет по национална сигурност, а тристранката. Помогнете ми каква беше абревиатурата.
Национален съвет за тристранно сътрудничество.
Да, Национален съвет за тристранно сътрудничество, извинявам се. Лапсус сигурно не е случайен, ще поговорим и за президента. Как работите с синдикатите? Сега вече имате и пети член от работодателските организации, Съюза за стопанска инициатива.
Те бяха и преди това член на Националния съвет за тристранно.
Имаше малко юридически проблеми с тях, мисля.
В документите, които те бяха подали за преброяването, нямаше констатирани никакви проблеми специално за тази организация, така че те са легитимен член на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Добре работим, в добър диалог. Разбира се, работодателите и синдикатите винаги имат различни изисквания, които не винаги бихме могли да срещнем в нашите разбирания, но общо взето социалния диалог мога да кажа, че вървя много добре. Мярката 60 на 40 е мярка, която беше подобрена няколко пъти в хода на своето изпълнение, именно благодарение на предложенията на социалните партньори. Същото се отнася и за мярката 80 на 20. Заедно успяхме да внесем и промени в кодекса на труда, които бяха приети от Народното събрание. Сега в момента в Народното събрание се разглежда и кодекса за социално осигуряване, с който се регламентира втората фаза на изплащане на пенсиите. Това също направихме заедно и съвместно в диалог с социалните партньори. Беше подписано и национално споразумение, ако си спомняте, между правителството и социалните партньори за конкретни действия и реформи, които трябва да бъдат предприети в почти всички сектори.
Да поясня, че преди малко ви попитах за Съюза за стопанската инициатива, защото председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Васил Велев, на пресконференция в началото на седмицата изрази мнение на мой въпрос, че Съюза за стопанска инициатива няма достатъчно доказана представителност. Вие казахте точно обратното. Има ли напрежение?
няма напрежение в този случай. Комисията, която извърши оценката за представителността на работодателските и синдикалните организации, даде доклад, в който много ясно всички, които отговаряха на критериите, са получили тази национална представителност. Има една единствена организация, която не можа да премине през критериите. Това е организацията Bright на работодатели от индустрии с високотехнологични индустрии. Там имаше...
Зад нея седи бившия президент Росен Плевнелиев, нали така?
Официално по документи няма негово участие. Но организацията Bright е млада организация, която сега се структурира и все още нямаше достатъчно членска маса, с която можеше да стане, да докаже национална представителност.
Един от последните въпроси, който повдигнаха синдикатите и в частност КНСБ, това е въпроса за допълнителната пенсия. Тяхното заключение е, че допълнителната пенсия не може да бъде основна и те излагат обстойно своите аргументи по проекта на Министерския съвет да се запази съществуващата норма, пенсията от втория стъп да може да се получи единствено при навършена пенсионна възраст. Как ще решите тези въпроси, още повече, че от години има напрежение между частните пенсионни фондове и Националния осигурителен институт?
В момента Кодекса за социално осигуряване се намира вече в Народното събрание. Там има работна група, която до 5 февруари събира предложения за допълнителни промени в него. Беше постигнат доста труден баланс между различните искания на различните участници в процеса, включително на финансовите институции, на Комисията по финансов надзор, на Министерство на труда и социалната политика, на НОИ, на пенсионните дружества. Този баланс наистина беше много трудно да бъде постигнат и компромисно решение да бъде намерено. Трудно е да говорим за това, че лицата, които се осигуряват в универсален и пенсионен фонд, трябва да отговарят на същите условия, на които трябва да се, които отговарят и хората, които получават от пенсии от НОИ. Защото в случая възприемането на условия лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да му бъде отпусната втората пенсия, създава предпоставки за лишаване от право на лица, които, например, имат отпуснати пожизнени пенсии за инвалидност. Те никога не биха могли да достигнат този осигурителен стаж, който е необходим от порядъка на 37 или на 40 години. В случая говорим за индивидуални партиди и за това ние сме предложили именно тези три възможности за изплащане на пенсиите, както знаете, чрез пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата тогава, когато няма достатъчно средства и еднократно изплащане пък на цялата партида тогава, когато средствата са много по-малко от трикратния размер на минималния размер на пенсията. Целта е пожизнена пенсия да могат да получават тези хора, които имат натрупани достатъчно средства, така че тази пожизнена пенсия да бъде в размер, минимален размер от 45 лева. Най-малко 45 лева да могат да получават на месец пожизнено, за да може действително да използват този вид пенсионен продукт. Когато имат по-малко натрупани пари, разсрочено плащане на няколко пъти или еднократно плащане на средства.
Преди малко неволно споменах Консултативния съвет по национална сигурност. Това може би трябваше да ви попитам в първата част на разговора. Каква е ролята на президента според вас в съвременната политика? Онзи ден се събраха едни професори, които съобщиха, че са европейски добре представени, които започват да правят подписка за неговото издигане втори мандат.
Президентът направи едни доста странни консултации с различни политически субекти, част от тях дори с съмнителна роля в български обществен и политически живот. Такива дори, които са в процес на заличаване, същевременно не бяха поканени такива хора, като такива политически субекти, като например СДС, не бяха, които имат и свой евродепутат, те не бяха част от тези политически консултации. Беше направен опит да се търсят оправдания за това, защо преждевременно обявена една дата за изборите, а след това неясно и нелогично защо тя беше отменена с една седмица. Нещо, което няма съществен ефект върху крайния резултат по отношение на подготовката и организацията на изборите. Така че президента наистина се опита да изиграе по-голяма роля от тази, която има възможност да изиграе. Но ние приехме това, което той реши, защото това е негово право. А що се отнася до евентуалните му кандидатури за втори мандат, това е нещо, в което той самия трябва да реши, но според мен в случая издигането на неговата кандидатура от точно тези хора беше един своеобразен фал старт, а всеки фал старт предполага и фал финал.
Тоест президента няма да може да вдига и юмрук на изборите срещу вас. И ако казвате такъв финал, означава ли, че прогнозирате, че той няма да може да получи втори мандат от избирателите?
Рано още да се правят прогнози за президентските избори, но аз мисля, че българските граждани много ясно, особено по време на кризата, имат възможност да видят кой реално работи за тях и кой просто си играе с думите.
Добре. Искам да ви попитам и за още нещо, което се случи тази седмица и мисля, че вие сте един така от стожерите и вдъхновителите на този проект. Разбира се, той в момента е в доста сурово състояние и не очаквам да ми кажете кой знае какви подробности, но все пак Европа постигна политическо споразумение за новият Европейски социален фонд. Новината е от преди един ден. Европейската комисия приветства постигнатото в съвета политическо споразумение между Европейския парламент и държавите членки на Европейския съюз, по предложението на което Комисията за регламент относно Европейския социален фонд може вече да заработи този финансов механизъм. Какво ще добавите? Защо вие го подкрепяте? И какъв ще бъде приноса на България?
Европейския социален фонд, знаете, че политическото споразумение около него, което вие цитирате, ще инвестира основно в млади хора, и то в тези, които са най-тежко засегнати от социално-икономическата криза. В следващия програмен период по оперативна програма развитие на човешките ресурси, която всъщност се финансира от този фонд, ще бъдат инвестирани почти 4 милиарда у нас. И насочеността действително към повишаване на конкурентоспособността на младите хора и на това те да могат да получават работа, обучение и различни форми на допълнителна квалификация, така че да имат по-добро качество на живот. Особен акцент ще има върху тези млади хора, които са на възраст между 15 и 29 години, които нито учат, нито работят. Това е една тема, по която ние много целенасочено работим у нас, както с национални средства, така и през проекти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Искаме точно с тези млади хора да направим нещо като повторение на механизма за издирване на деца, които не ходят на училище. Този механизъм, чрез който успяхме почти 50 000 деца да се запишат на училище. Сега искаме да повторим това чрез издирване на тези млади хора, които нито работят, нито учат у нас. Те са около 160 000. И да видим какви са условията, по които ги възпрепятстват те да продължат или в училище, или съответно да имат по-добра работа. Като за целта ще предложим и система за валидиране на техните съществуващи умения. На това, което да се направи оценка на това, което те реално могат и да получат сертификат за тези умения, така че това да бъде техния входен билет за пазара на труда. Отделно в Европейския социален фонд има и значителна подкрепа, разбира се, за уязвимите лица, за хората, които са в най-неравностойно положение, но специално по линия на оперативна програма развитие на човешките ресурси над 500 милиона лева ще бъдат инвестирани в дигитални умения, нещо, което е изключително важно за България, защото ние сме държава, която все още по степен на владеене на дигитални умения стоим доста зле в класациите на Европейския съюз. Говорим за базови дигитални умения, така че всички да могат да използват електронни услуги, да могат да използват, да имат възможности да, за основна финансова грамотност и други.
През тази седмица имах възможност да вляза в диалог с посланника на Съединените американски щати Херо Мустафа, която също буквално заяви, че новата администрация на САЩ ще се фокусира върху младите хора. Ще помоля сега да я чуем кратко е клипчето и да коментираме и темата с Съединените американски щати и отношенията с България. Колеги, моля.
Радио К2 от мястото на събитието.
Беновска пита нейно превъзходителство Херо Мустафа, посланник на Съединените американски щати в България. Ваше превъзходителство, госпожо Мустафа, много ще се радвам да ми гостувате в програмата Беновска пита. Вие сте първият американски посланник, който не ми е гостувал още. Моите три дъщери и един син ви питат, какво ще се обогати в отношенията САЩ-България при президента Байден за младите?
Maxim, let somebody pronounce the question that who is asking in Bulgarian.
Госпожа Беновска от Радио К2 попита госпожа посланничката. Първо я покани да и гостува в нейната програма Беновска пита, тъй като казва, че първи американски посланник, тя все пак не е чак толкова отдавна в България, който не е гостувал в програмата, и дъщерите, три дъщери и един син, аз това не знаех, Иляна, че има четири деца.
Здравей!
Питат какво ще се обогати в отношенията между САЩ и България при президента Байден за младите, и госпожа посланник Мустафа, разбира се, отговори на този въпрос.
Аз искам, разбира се, да гостувам във вашето шоу. Ще имаме възможност да решим кога да го организираме и по какъв начин, но преди това ми позволете все пак да отговоря на вашия въпрос. Климатът и климатичните промени ще вземат все по-централна роля и тази тема е изключително важна за младите и за следващото поколение. Освен това, в момента друга важна за младежите тема ще бъде подготвяното за подписване ново споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологиите. Смятам, че това ще бъде още една важна тема, върху която да работят младите. Знаете също, че има създаден младежки съвет към посланника в посолството на САЩ, който поради пандемията и условията в момента, за съжаление, напоследък не можеше публично да демонстрира своята работа така активно, както при обичайни условия, но се надяваме, че през идните месеци те ще възобновят работата си. Ако имате нужда от повече подробности за естеството на този съвет, ние, разбира се, с удоволствие ще ви предоставим тази информация. Също така, новата администрация на правителството на САЩ встъпи в длъжност съвсем скоро, една седмица са на своя пост и в момента са в процес на създаване на политиките и внедряване на служителите си на място, така че предстои да чуем какви политики ще бъдат концентрирани върху младите, но със сигурност мога да ви уверя, че новата администрация ще се фокусира върху младите хора и върху следващото поколение. И тя, подобно на вас, аз самата имам две дъщери и наистина споделям възгледа, че бъдещето са нашите деца.
Госпожо Сачева, вие имате един малък сладък син. Бъдещето са нашите деца, казва американската посланничка Херо Мустафа. Какво ще бъде първо взаимоотношението с Съединените американски щати и България? Ще имат ли те влияние върху предстоящите избори в България? И второ, дали да не се направи и такъв младежки съвет и подобни институции и в България към вашето ведомство, например, за да могат наистина младите хора, нашето бъдеще, да бъдат по-силно легитимирани?
Със Съединените щати, специално Министерство на труда и социалната политика, започна съвместни разговори по отношение на подписване на спогодба за социална сигурност. Тези разговори за момента бяха замразени заради COVID-19. Трябваше да бъде осъществено посещение в Съединените американски щати, но вероятно при първа възможност отново ще подновим именно тези преговори помежду ни, защото вече има доста българи, които живеят в Съединените американски щати и които искат да намерят съответно решение за техните пенсионни и осигурителни права. Иначе Съединените американски щати традиционно подкрепят и подпомагат много проекти, свързани с образованието у нас през Фондация Америка за България. Особено сериозни е подкрепата им по отношение на така наречените STEM кабинети, т.е. кабинетите по наука и технологии. Разговаряли сме с Фондация Америка за България специално за подкрепа на подобен тип инициативи в центровете за настаняване от семейен тип за децата, които са от уязвими групи, защото ние често за тези деца мислим като за деца, на които трябва да осигурим храна и подслон, но тези деца са деца с таланти, с възможности и особено в областта на науката, технологиите и изкуствата има много какво да бъде насърчено, за да не ги загубим и за да могат те да бъдат един ценен потенциал по-нататък за България. Така че възможности за сътрудничество има много и
въпрос... Първият въпрос, да... моля да ми отговорите, доколко Съединените американски щати са в някаква корелация във връзка с предстоящите на 4 април избори за 45-ти парламент. Цветан Цветанов, който беше заместник на Бойко Борисов, една от важните фигури в ГЕРБ, който отдавна вече не е там, демонстрира ясно привързаността си с представители на американски власти и институции. Говори се също така, че и Да, България, Христо Иванов имат подкрепата на най-малко на посолство на щатите и това ще влияе на изборите. Вашият анализ?
Не смятам, че трябва да се търси подобна корелация. Не мисля, че се допуска намеса на друга държава в нашите избори. Всичко е в ръцете на хората, които трябва да изберат и да пуснат съответно бюлетини. Често се правят такива спекулации, кой от кого и как е подкрепен. Доста често обаче, когато тръгнете да търсите под повърхността, се вижда, че има малко повече пиар, отколкото реалност.
Така, и за финал ще ви моля. Какво трябва да чуят избирателите от вас, представителя на ГЕРБ, за да ви повярват още веднъж и да гласуват за ваше следващо управление?
Най-добрата визитка наша е това, което сме направили до момента, особено в сфери като образование, като социална политика. Мисля, че бяха направени изключително много сериозни стъпки напред, както законодателно, така и от гледна точка на инвестиции. Никога до сега не са давани толкова много пари за образование, както и за социална политика. И мисля, че това е нашата визитка, нашия начин на мислене. Ние сме показали, че се интересуваме от проблемите на хората, че търсим начин да решаваме конкретни проблеми. И винаги сме били готови да признаем тогава, когато имаме грешка, да се поправим и да продължим напред.
Благодаря много за този разговор, госпожо Сачева. Нека да приключим на този етап. Ще продължим да се чуваме. Желая ви успех!
Благодаря ви и аз. Успехи на предаването.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с министъра на труда и социалната политика от ГЕРБ Деница Сачева по темата с какви пари да преживяват хората в пандемията, както и за много аспекти от политиката на ГЕРБ във връзка с предстоящите парламентарни избори за 45-то Народно събрание. След малко се връщаме в разговор с министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.